Nunca caixa de roseira.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí en Coaque FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora quackfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como na propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais de Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caraló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e falándolles coa Almanteira, Gema Millán
e Marta López na locución.
Chegamos ao programa número 297. Contaremos como a convidado con Pedro Brandariz, artista polifacético ao que coñecemos como humorista, monologuista, actor en webseries, dinamizador e xestor cultural.
Teremos a sección de feminismos a cargo de Yolanda Naya e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a música de hoxe, as pandereteiras Aida Tarrío, Olaia Maneiro e Sabela Maneiro forman un trío chamado Tanxugueiras, que se está convertendo nunha das sensacións da tempada co disco do mesmo nome recién presentado. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Benvibre.
Échale dar queridiña,
échale dar que o teño, échale dar queridiña o anel do meu dedo. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la.
Eu amo este corazón, eu amo este corazón, por donde imos argallamos, por donde non imos non.
Damos comezo ás axendas culturais e empezamos, como sempre, cada nosa asociación, Alexandre Bóveda. Lembra que temos dous clubes de lectura quincenais, en semanas alternas. Os dous son de balde, máis compre anotarse con antelación. Oxe martes está sendo o clube de lectura sobre literatura africana, que comeza con o Hibisco Púrpura, de Chimamanda Ngozi, ou algo así. Se alguén por aí desa zona nos escoita, que nos corrixa. A vindeira semana é a quenda do Clube de Lecturas Feministas, ELAS, en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres. Será coordinado por Cristina Abajo e será os mércores ás 18 horas cada dúas semanas. Comenzamos con Morder la Manzana, de Leticia Dolera.
Ponse tamén en marcha un ciclo de charlas titulado Muller e Ciencia. Nesta ocasión, Martin Powell falará de mulleres astrónomas, como Caroline Herschel, María Michel, Vera Rubin ou a nosa Antonia Ferrín. Comenzou onte, luns 8, e prosegue o vindeiro luns 15 de outubro, ás 20 horas, no noso Salón de Actos.
E comeza o curso Mellorando a Lingua con Xosé Manuel Rey Sánchez. José Manuel Sánchez Rey. Será os mércores 10, 17 e 24 de outubro, de 20 a 21 a 30 horas, no noso Salón de Actos, para galegofalantes que queren mellorar a súa lingua. E de balde, eso tes que anotarte con anterioridade.
Vamos ahora a locutar a Xenda Cultural da Coruña para esta semana que comeza. No apartado audiovisual, estamos no cine, que vota esta semana no Fórum Metropolitano. Gustaríanos destacar a película alemá Elser, que falará de George Elser, un carpinteiro da resistencia que intentou asasinar a Hitler en Múnich o 8 de novembro de 1939, e que só fallou por 13 minutos de diferenza. Será o xoves 11 ao sábado 13 nos horarios habituais.
En oído das artes escénicas, Luis Iglesia e Marcos Orsi rinde si mesmos ante nós falando sobre a crise dos 50, unha reflexión en clave de humor sobre a chegada ás portas da terceira idade. A obra titúlase Senior, está dirixida por Abelino González. Será o xoves 11 ás 21 horas no Foro Metropolitano.
O Teatro Morreu e o detective Noir ten que descubrir ao asasino antes que a xencia antiarte desvele o segredo do seu escuro pasado. Para iso, percorrerá a historia do teatro en busca de verdades ocultas mentres unha rede de misteriosos personaxes conspiran na sombra. A obra titúlase Crime e Telón. E a compañía Ron Lala é quen a representa. Será o venres 12 e o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
E volven pola cidade os monólogos científicos de Big Bang, un espectáculo de comedia e ciencia onde o escenario non é un escenario, senón un acelerador de partículas, un telescopio, unha colonia de gaivotas ou un átomo. Será o sábado 13 ás 19 horas na sede da Fundación, nos Cantóns.
E imos coa música. Chega o espectáculo de música infantil galega As que máis molan, a cargo do polifacético grupo María Fumasa. O maquinista Rui e toda a súa familia de María Fumasa queren festexar os 5 anos enchendo vagóns de amizade e alegría. O espectáculo está destinado a crianzas maiores de 4 anos acompañadas dun maior de idade. Será o xoves 11 de outubro ás 18:30 horas no Centro Ágora.
O mítico local da noite coruñesa, El Taller, da Rúa Cordelería, tristemente ardeu no mes de setembro. O Playa Club acollerá o venres 12 de outubro, a partir das 22 horas, o concierto benéfico Salvemos El Taller, unha iniciativa popular para recaudar fondos na que actuarán coñecidos músicos coruñeses como Mac and Rose, Rones, Everett Place, Proyecto Kurnikova e Solos, e DJs como Pablo Bejar, Grobas, Ino, Javi Llorente e The Hippies of the Cats.
O mítico grupo Milladoiro presenta un novo disco titulado Atlántico. Tras 40 anos de carreira, será o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
En o eido das exposicións, este domingo 14 de outubro, clausúrase no Museo de Arte Contemporáneo de Naturgy unha simpática exposición titulada Historietas do Tebeo, 1917-1977, que fala dos tebeos españois desa época histórica.
Vamos agora coa Axenda Cultural da Galiza. Comenzamos por Lugo, onde o Festival Nova Fest 2018 conmemora o seu 20 aniversario do Pazo de Feiras e Congresos. Terá lugar despois do San Froilán o sábado 13 e contará como primeiros artistas confirmados o dúo de rap Natos e Nawaor, abandeirados da transformación da industria musical. 6 horas de concerto dende as 20:30 con artistas de renome actual. O aforo para este festival é de 5.000 persoas.
E imos a Ourense, os nenos xogamos co yoga. É o título do achegamento a esta disciplina milenaria que se vai levar a cabo na Biblioteca Municipal o sábado ás 12. O voluntario da biblioteca ofrece unha sesión de yoga adaptada á rapazada de 7 a 12 anos. As prazas son limitadas. Inscripción previa na sala infantil dende o luns ás 12.
Pegamos un chimpo ata Pontevedra. Cantos na Maré, o Festival Internacional da Lusofonía, celébrase entre os xoves e o domingo en varios lugares da vila que se suman ao habitual espazo central do Pazo da Cultura, para desta forma facilitar a inclusión de máis contidos. Inaugura Teresa Salgueiro os xoves ás 20:30 horas no Auditorio do Pazo. E importantes nomes actuarán o venres e o sábado antes da clausura o domingo ás 20 horas cun proxecto especial chamado Absurda.
Imos a Santiago, outra vez con The Big Bang, este grupo de monologuistas científicos que explica os seus coñecementos con humor. Presenta un espectáculo de comedia co obxectivo de acercar a ciencia ao público xeral mostrando os avances máis recentes en diferentes ámbitos: bioloxía, química, matemáticas, física ou enxeñería. En canto remata o espectáculo, o patio de butacas convertese nun fervedoiro de preguntas. Van estar no auditorio A Banca o sábado 13 ás 18 horas.
E baixamos ata Vigo, onde atopamos Afrosoul. Desde Gran Bretaña, esta semana damando o grupo La Cuta. Instrumentos tradicionais vense mesturados con jazz, funk, soul e música tropical, combinados co estilo propio da súa vocalista africana. Na Rúa Churruca 14 está situado La Iguana Club. Alí actúan La Cuta este venres 12 ás 20:30.
E subimos a Ferrol. A Real Filarmonía de Galicia ofrecerá unha actuación dirixida polo director Máximo Zumalave, que inclúe obras de Strauss e Arriola, e unha de Guridi. O Auditorio Ferrolán acolle este concerto o xoves ás 20:30.
E a vila convidada desta semana é Burela. Aparece o planeta Ardora, non moi lonxe, no que o espectador atopa un lugar. Un verme branco atopa-o tamén e decide que chegou o seu lugar. Veñen máis seres, todos diferentes, coa súa maneira de ver o mundo, e todos queren quedar. É un espectáculo infantil de títeres, Trompicalo, na Casa da Cultura o venres 12 ás 18 horas. Non me pidades que acade aquela arpa de labrada madeira nobre e vibradoiras cordas de nervos de unicornio, onde un aralle de enlevos dorme. Non me pidades que atinxe aquela frauta esquecida cande ao quiciñeiro, na que abrolla un regato de mestos meles de ouro, doces aos viçosos beizos. Os meus pulmóns e a miña gorxa e a miña boca son mi única gaita. Demasiado dentro de min xorde o meu canto para que me lembre música de sátiros ou fadas. Acabades de escoitar o segundo poema do apartado Excalibur do poemario Futuro Condicional que don Ricardo Carballo Calero publicou en outubro de 1981.
As artes escénicas voltan a recendo da man dun dos cómicos máis populares da cidade. Hoxe temos a sorte de recibir a Pedro Brandariz, a marca persoal do seu traballo e o humor, pois arredor del construíu a súa carreira que abarca dende o mundo do clown, o teatro, os monólogos e o audiovisual. Segundo conto propio Pedro Brandariz, a decisión de dedicarse á comedia tomouna hai moito tempo, cando de cativo tiña que empregar as súas dotes cómicas para o día a día. Non sabemos cando viu a posibilidade de dedicarse profesionalmente ao humor, pero xa non o contará el mesmo. O que si sabemos é que a súa carreira comezou como clown. Nesta disciplina tivo a sorte de traballar con grandes mestres como Hango Edwards, Eric de Bond ou Leo Bassi, por nomear unhos poucos. Tamén hai que destacar que Pedro formou parte de Manicómicos, a veterana compañía de clown e de teatro da cidade.
Últimamente, Pedro Brandariz divide o seu tempo entre os monólogos e as webseries, a radio e algunha outra aparición esporádica na TVG. Hai pouco estreou un novo monólogo titulado Technologies, no que realiza unha crítica sobre a obsolescencia programada e a influencia da tecnoloxía nas nosas vidas. Tamén segue a colaborar coa compañía de improvisación La Oratoria, Laboratorio de Comedia, así como no espectáculo Se Masca la Comedia, da compañía Causas Veredes. O seu traballo máis recente no mundo da webserie é Peter Brandon, da productora Porco Bravú. Así mesmo, podemos escoitalo todos os mércores no programa da Ser La Ventana, onde ten a sección Nunca choveu que non escampara. Fora do mundo do humor, Pedro rexeta a súa propia libraría en Peruleiro, bautizada co sarcástico nome de Caperuchiña Feroz. Así que hoxe, para falar de algo tan serio como a comedia, temos connosco a Pedro Brandariz. Moi boa tarde, Pedro.
Que tal? Abrumado con todo o que dixestes aí. A verdad que numerado así parece moitas cousas, pero non son tantas.
Solo pero todas que, son boas, non?
Todas son boas, sí. A verdad que nada, que un a xente nova día a veces é que me aburro. Pois eu non me dá tempo a aburrirme. Non sei o que é aburrirse. Entón, pois ando falando un poquinho de todo o que dixestes aí, pois é totalmente certo e verídico, vos documentastes moi ben. E nada, pois eu empecé facendo teatro hai moitos anos, xa, teatro aficionado, como unha forma de vencer a timidez, e descubrín que era o meu, que era o que me gustaba realmente, teatro cómico, de comedia, e ando facendo un pouco. O que fago é humor en diferentes facetas, non? Pode ser monólogo, pode ser improvisación teatral, pode ser unha webserie, pode ser un micromonólogo na radio, ou tamén, pois, eso, diferentes formatos, diferentes públicos, para non aburrirse, basicamente.
Parecenos fenomenal. Para comenzar así o principio da entrevista, temos aquí unha pregunta que é de, a ver, cando te decataches ti na túa vida que a xente pois ría co que ti contabas, que tiñas talento para isto da comedia? Cando
pois
fon?
Mira, supen que tiña que dedicarme a comedia cando me din conta que non era guapo. Non era agraciado físicamente. Entón, os que somos así feos, na radio non se ve, é a sorte que temos.
Facemos carreira na radio, claro que sí.
Entón, non, por favor. Pero, nada, un pouco como supervivencia, non? A maneira de quedar ben, de que se lembraran de ti, pois era un pouco facéndote o graciosete, o graciosillo, ser o simpático, ser o pavero, e pois sempre me foi gustando eso. E xa de pequeno me gustaba contar chistes. Eu acórdome que os chistes que escoitaba meu pai no coche, con aquelas cintas do Sestal, de Farruco, de Paco Mi Vida, pois que eu despois eses chistes retransmitíos a familia e a xente, e gustaba moito como os contaba. Entón, pois, aí quedou eso inicialmente, e tempo despois eu tiña como vocación ser mestre de primaria, mestre dunha unitaria, de feito. Era o que sempre quixen ser, de feito, estudei para mestre, son diplomado en ciencias de educación, incluso fixen psicopedagogía e tal, pero despois dixen que vai me gustar máis o outro. Apunteime en un taller de teatro, como moitos dos que tedes en Alexandre Bóveda, e aí descubrin que me gustaba eso, e despois, como ben decíades vos, descubrin o clown, non? O payaso. E aí vin que tiña potencial, e a verdad que foi unha época moi chula, arredor do FestiClown, dun festival que agora, bueno, pues, que é recoñecido mundialmente, pero que empezou en Pontevedra, e incluso antes en Caldas de Reis, e que logo foi mudando por diferentes cidades de Galicia e incluso ahora fora do país. E entón aí formamos unha compañía estable de clown, e para min foi o punto de partida a nivel profesional, non? E depois de fazer clown un tempo, que era chulísimo, dixen eu, vou preparar a fazer algo eu solo. Entón, se vou fazer un monólogo cómico. E os monólogos, un monólogo... parte, ou debería partir, polo menos eu así o vexo, da experiencia vital, non de un mesmo. Entón eu digo, eu que son? Pois eu son gordo, pois vou me rir de que son gordo. Entón fixe un monólogo contando as miñas peripecias de gordo, que son bastante paveras, bastante anecdóticas, exagerando un poquinho, cambiando alguna cousa, tergiversando, e nada, fixe un monólogo, funcionou moi ben. Con ese monólogo levo pero anos e anos e anos traballando con él, e logo, claro, me chamaban de algún sitio, de bares, de tabernas, de teatros, que, oye, queríamos que volveras, pero claro, xa tiña o monólogo, xa fixera, hai que fazer outro. E eu vos fago un da cultura galega, que tamén, oye, pues hai que rirnos un pouco da forma de ser dos galegos. E aí saliu Profundizando na Galicia Profunda. E despois, Familia non gracias, falando da familia, e hasta incluso hasta Technologies, que fastes vos aí, que foi un espectáculo, un monólogo que estrenei aí pouquiño, no que falo, pois, da miña obsolescencia, miña, do desfase que teño eu tecnolóxico, non? Que todo me supera, non? Cando xa estou eu ben aí co VHS, cambia todo e son DVDs. Cando xa estou ben cos DVDs, cambia todo e é todo digital. E que fago agora eu cos VHS e cos DVDs? Todo iso para que sirve? Para espantar pasaros, é único. En Galicia, polo menos, reciclamos todo. Que... E despois tamén, eso, tamén sigo traballando moitas compañías, e que é o chulo, non? Poder tamén compartir con moita xente. Con Sete Magníficos, con Fran Rey, con Ese Risco, tamén con Osvaldo Digón, con Vitro Grande. Bueno, voume rodeando, afortunadamente, de xente moi interesante, que fago cousiñas ben divertidas.
Pedro, vamos a ir un poquillo para atrás, porque...
Veña, si é que unha vez que empezo a falar aquí non paro, eh?
Non te preocupes, eso está moi ben, gustanos moito. Volvemos un pouco ao clown, que empezaches a tua formación aí, pero en que consiste ser un clown?
Pois un clown consiste en reírse o primeiro dun mesmo, eso é o máis importante, non? Porque agora sí que é certo que hai moitos humoristas que se ríen dos demais, está agora moi de moda o tema dos límites do humor, non? Riso dos demais, pero claro, se non te ríes de ti mesmo antes, é cando ofendes. Pero non, se ti te ríes antes nada de ti mesmo, despois se tes carta libre para todo eso. E nada, o clown é unha experiencia, é máis que é un código, non? Fracasar no escenario, entón a xente está deseando que alguén fracase para rirse, pero tamén para dar mostrarlle o seu apoio, non? Entonces, eu que son moi torpe, son moi zoupón, vamos, teño un carácter innato para o clown, non? Entón e logo está tamén o clown en parella, non? O tema da relación do payaso listo co payaso torpe, que é o que estropea todo e, bueno, que é o que fai gracia. A verdade é que é un código do que me sentí moi moi cómodo dende o principio, e como ben decía, estiven grandes mestres, non? Carlo Colombagioni, Django Edwards, bueno, moitísima xente que nos enseñou a un código que funcionaba.
E antes, cando dixecho dos límites do humor, bueno, a mí me interesa un pouco eso. Ti crees que o humor ten límites?
No, creo que o único límite que tens é que é o respecto, non? Tens que conseguir respetar. Evidentemente hai cousas que non te podes ir delas ou momentos ou é dicir circunstancias, non? Está claro que hai injustizas sociais das que non te podes rir, non? Se me ocurre unha a violencia de xénero, pois non é un tema no que haxa moita comedia. Pero bueno, si se dá unha reviravolta, sin incidir evidentemente en eso, cuidando moito o que dís e sobre todo ríndote primeiro de ti mesmo, creo que todo é factible, non? Que sei, saliu aí pouquiño unha polémica con Robert Bodegas, que se mete coa poboación cigana. Pois, eu escoito e si falta, é unha faltada, pero tamén te ríes, non? A veces hai que tamén poñer as cousas entre aspas, non? Por exemplo, hai un programa na SER que a min encántame, La Vida Moderna, que está de madrugada porque non pode ir outra hora, sería algo indecente, non? Pero ten moitos seguidores e sobre todo por eso, porque traspasa os límites do humor, non? Sabes que escoitas eso e dis, bah, que barbaridade acaban de decir, pero está nun contexto, sabes que é unha ficción, que é humor, que non é algo para atacar a ninguén, sino que pois é moi claro, hai que ter moi clariño que estamos nunha convención que vamos a rirnos, estamos na comedia. Logo xa, na vida real, pois evidentemente o respeto é o que prima, pero creo que se pode rir un de todo, casi de todo, sí.
Claro, pero por exemplo, ahora que falas desta polémica, este señor Roberto recibiu ameazas.
Claro, sí. Entonces,
por transgredir o contexto, supoño, creo.
Sí, eu que sei. No, non sei. Por exemplo, é que non, eu intento poñerme no lugar, non? Pois pues, a mí, por exemplo, eu son galego. Pois, pues, oye, se ríen dos galegos, pero con respeto...
Na Argentina, ¿no? Hai moitos chistes de galegos.
Sí. Claro que sei, pero se son con respeto, mismamente nós, a veces, en moitos espectáculos, rímonos do carácter dos galegos. E para min é super saudable, non? E eu son do Deportivo. Pois todo o humor que hai arredor do Deportivo, bueno, encántame, non? Os chistes que hai, eu que sei, non vexo, non sei, se cadra é un complexo, se cadra, non? Eu que sei, é como se eu, por exemplo, me ofendera porque se ríen de min porque son gordo. Home, se fan sin respeto, sí, pero se é con unha cosa dentro dun contexto, pois pues, a mí me parece máis únome.
Pero, por exemplo, se ti, sendo como, sí, como ti mismo dis, gordo, que fai chistes, sí, sobre gordos,
claro,
recibiras unha carta firmada, timbrada, tata, dun colectivo de persoas obesas que se din sentirse ofendidas por os seus chistes, Como reaccionarías?
Pues a verdade que non sei, tamén é moi complicado que eu reciba ese, porque eu son eu mesmo que estou rindo de mí mesmo, non? Entón, non sei, é un tema complicado, é un tema moi complicado e eu non son cigano e evidentemente se fora cigano e tuvera unhas condicións de exclusión social e de sometemento e de pasarlo mal, pois igual que alguén fixera un chiste sobre min ou sobre a miña cultura ou sobre a miña condición, pois igual me parecería mal, non sei, eu, de momento, decir, que aparte se indignou moita xente cigana, pero sobre todo tamén moita xente que non era cigana.
Non era, claro,
sí. Por exemplo, mira, na vida moderna meteronse cun político de Podemos, un diputado que sustituía a Echenique nunha comisión, non me acordo. E tiña, era unha persona con discapacidade que non tiña nin brazos nin pernas, non? Entón se riron deso e entón, claro, Ciudadanos, non? Se puso o grito no ceo, se meten con a xente discapacitada, non sei que, tal, non teñen moral. E o propio afectado dixo, non, a mí non me ten que defender ninguén. É máis, me parece que se nos riremos un pouco máis de discapacidade, se cadra estábamos máis integrados, non? E de feito foi o programa e defendeu eso. É dicir, que a veces hai que relativizar un pouco, non poñernos tan estupendos e ofendernos. A veces, se te ofende a ti algo directamente, ben, pero non ofenderte polos demais, xa. E que xa me parece unha cousa a veces de, non, que teña que reclamar alguén o que eu, non, pois se si eu me ofendo, pois digo eu, pero non que veña a decir Ciudadanos ou que sei, non sei. Digo Ciudadanos porque cadro neste momento.
Bueno, non, di Ciudadanos porque se evidenciaron como sí, ofendidos sí. Por outros.
Claro. Entonces, bueno, a ver, está claro que é unha cousa moi subjetiva, e que eu non... A mí me encanta escoitar humor que transgrede os límites. Pero sei que non que é unha convención, sei que é unha ficción, sei que tampouco vai ir a máis.
Bueno,
tamén escoito nun contexto que sei, non sei, se cadra. Ora igual mañá me fago un chiste e me ofendo todo e o poño en Twitter e Dios.
Arde Twitter. Como sería
bueno,
ahora.
Bueno, eu non son moito de Twitter, pero bueno.
Bueno, incluso podes acabar no cárcere, depende.
Aí está, ¿no? Claro, sei. É como por exemplo o temas do sentimento religioso, pues habrá a quen lle parezca mal que digan me cago en Dios. Pero, vamos, pues esas personas que non veñan á miña casa, porque os meus pais, vamos, cando xa algo mal, xuran en arameo,
E non son procesados.
Bueno,
afortunadamente. Bueno,
igual que estamos un pouco tiquismiquis. Estamos nunha fase social de
moito, políticamente correcto.
De moito tiquismiquis. Ai, que veña, hai que relativizar un pouco, respetando sempre. Dito isto, tamén é certo que eu fago un humor, creo que moi... non blanco tampouco, pero sí que moi moi lixeiriño, non me meto con ninguén, non? Sí que bueno, reclamo, pois pues, decir, transmito un mogollón de ideas, creo. Eu creo que o humor, a comedia sirven para transmitir ideas, para defender e dignificar a cultura galega, para transmitir, por exemplo, no meu caso, ideas a veces de máis cara á esquerda que cara á dereita, evidentemente. Bueno, eu que penso que o humor non é nin imparcial, nin ten unha carga moi clara e penso que debe utilizarse para eso tamén.
Bueno, pois con esta reflexión tan acaída
imos
aproveitar a deixar así a audiencia reflexionando mentres escoita unha canción das Tanxugueiras que se titula A de Sempre.
Querida,
seguimos aquí en esta interesantísima conversa con Pedro, os límites do humor e todo que nos queira falar, pero agora imos centrar xa un pouquiño e imos a falar de último espectáculo que pensamos que estreaches, que Technologies.
Pois sí, como vos contaba, a ver, que os cómicos somos un pouco vagos, para escribir é un proceso que bueno, que leva o seu tempo, leva o seu esforzo e
agotador,
agotador. E eu fago exercicio, non físicamente, sino intelectualmente. Por exemplo, decides que todas as semanas na radio, en Radio Coruña Cadena Ser, tiña unha sección de micromonólogo de 3 minutos. Entón, todas as semanas me forzo a escribir polo menos 3 minutos. Entón, vou obtendo moito material, non? Moito material e tal. E bueno, claro, teño unha serie de monólogos que vou rolando por todo o país, en bares, en tabernas, nos sitios máis insospeitados que pensedes, nin actuado eu. Porque a mí gostaba moito actuar. Entón eu actúo en calquera sitio, hasta nun carro de vaca, se fai falta. E entón, claro, en moitos sitios xa vas con os 3 monólogos que tiña antes en circulación e dixo, pois agora queríamos que volveras. Uf, e que fago? Pois veña, pois creo un... mirei así un fío común que había de todo o material que tiña e dixen, pois o tema da tecnoloxía pareceme un fío conductor chulo. E nada, artellei un espectáculo e que falo, non, eso do rápido que vai a tecnoloxía, non? Para ben, evidentemente, pero falo desde o punto de vista máis... cascarrabias, non? Máis hater de jova, que claro, todo cambia e non me dou a feito, non? Entón, eu era feliz cas cintas casete que se rebobinaban co Bolivic. Isto para unha parte de xente que non o comprenda, os que sean millennials, pero bueno, en cambio era claro, todo é digital, todo é bueno, por exemplo, de feito estamos nunha emisora de radio que se escoita por internet, non? Debido a unhas injustizas enormes que hai, pero bueno,
afortunada e desafortunadamente. Está, afortunada menos, porque temos o recuncho, claro, o recurso da rede, e desafortunadamente porque desaparecemos do dial.
E hai moita xente que ainda escoita a radio no dial, non?
Entón, no coche, na cociña. No coche,
aí está. Antes aquí reclamamos tamén que se faga xustiza neste caso, pero...
Grazas, Pedro.
Pero nada, a verdade é que falo eso de evolución, de eso, cintas casete, os VHS, os DVDs, e logo xa o tema da telefonía tamén, non? Como foi cambiando, e nada, que imos todos evolucionando cara a unha vida inteligente, non? Todo o que nos rodea é inteligente, aspiradoras inteligentes, robots inteligentes, lavadoras inteligentes, que digas, a ver se aquí o único parvo vou ser eu, non? Entón, bueno, reflexionamos aí en clave de humor sobre todo isto, e nada, estrenamos aí en Da Faibuquiño, en Carral, e no Boabar, fixemos unha preestrea, e era posible esta temporada empezar a rular por todos os teatros que queiran e todos os bares e todas as tabernas que chamen. Sí, sí.
A ver, como sabes ti, que a túa longuísima experiencia, que un chiste ou unha broma vai resultar graciosa?
Eso non o sabes.
Non se sabe nunca.
Pero eso, afortunadamente, hoxe en día hai 1000 oportunidades para ir probando, non? Falabades vos aí que un dos proxectos nos que participo é isto de La Oratoria,
sí.
Un título en castelán que, bueno, podría ser en galego, pero bueno, é o que hai.
A diglosia é así.
A diglosia na Coruña é o que ten. Entón, pero a idea está moi ben porque os cómicos da cidade xuntámonos unha vez ao mes no Bababar, que é un local así de comedia, probamos material. É dicir, a xente ben, paga unha entrada, inconscientemente paga unha entrada, non, está moi ben. E ti probas, é como un micro aberto, non? Probas, pues, o material, se vides algún día ides ver xente cómicos con libretas, con chuletas, con probando cousas, e a veces, pues, probas algo e ves que non sale e táchalo e quítalo, ou ao revés, non? Ou ves que funciona e tiras por ali. Entón, a mí iso sirve moitísimo porque é unha prova que vas facendo e logo vas probando, eh? Tampouco é que igual un chiste que non che funciona, un gag non che funciona aquí, e tampouco podes desbotar xa, porque igual non era o momento, a circunstancia, pero logo noutro sitio sí que funciona, non? Uh-huh. Eu me pasa moito cos espectáculos que teño xa máis trillados, que xa sei só de acabar o rei. Aquí, é dicir, aquí armo o chiste, aquí ríense. Aquí armo, e a veces se ríen onde non...
A destempo.
Onde non toca. E iso é maravilloso, non? Tamén cando parece que, é dicir, tú estimas que se van a rir, non se ríen, tamén dices, que pasou aí? Pero bueno, e nada, a verdad que está moi ben o laboratorio este de comedia, porque aparte está xando unha cousa moi chula na cidade, que hasta agora os monologuistas éramos todos homens. Era vamos, un todo pirolos en toda regla, non? Por tradición, por machismo, por lo que fora. E afortunadamente agora, dende hai 3-4 anos, hai unha ola de cómicas mulleres que son excepcionales, que están rachando un mogollón de barreiras, un mogollón de tabús, e que funcionan moi ben. Está Diana Sieira, Ángela Triana, que é unha crack.
Locutoras de Cuac FM, ambas as dúas.
Adraida Pitaluga, Carmen Conde, As Izquierdo Sister. Hai un mogollón de cómicas, e me olvido de moitas, de Marga Lago, que están eso, Isaura, están fan, por exemplo, a veces actuacións conxuntas, e o xulo é que queda a xente fora, non? É dicir que hai un filón, hai unha necesidade de ver a mulleres tamén na comedia, non? E iso é super importante.
Pois perfecto. Mira, agora que falas de mulleres, vennos moi ben, porque imos facer outra pequena pausa na túa conversa para falar con Yolanda Anaya, porque ten unha sección de feminismos aquí en Recendo, e hoxe tocalle a Yolanda falar de feminismos, e antes imos disfrutar ca súa sintonía.
Ai, ah, ai, la, la, la. Ai, santa muller que me escoitas, escoita ben to que trae a resposta. Ai, santa muller que non lembras, escoítate a ti que xa razón. Ai, santa muller...
Hola, Yolanda, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde a todos e a todas que estáis aí na mesa.
Que tal, Yolanda?
Estamos Pedro, aquí con Pedro, xa escoitaches, verdad?
Estaba escoitando. Sí, ademais, bueno, pues quero agradecer ese momento, las mulleres tamén existimos na comedia.
Sí, a verdad que estades pegando moi forte, e agradecese. Porque tamén dá tamén outro punto de vista. Se fala de moitos temas que os homes non falábamos, e tamén claro, a veces axuda aos homes a, non sei, a crear outros textos e outras, porque a veces os textos dos homes son así moi 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 machistas.
A poñerse en perspectiva, ¿verdad?
Sí, aí estamos.
Efectivamente. Pois, bueno, vou falar así un pouco regular, porque estou inaugurando a temporada de Trancazos. Entón,
como a todas, poco, e todos.
Sí, claro, este cambio, ¿verdad? Tan brusco, las temperaturas sobre todo, entón vou un pouco lenta, ¿no? Como soy decir. Nada, bueno, quería nada, retomar o último que faláramos antes do verán, máis ou menos, bueno, movimento por un aborto libre, pues das compas latinoamericanas, e bueno, pues estaba todo moi ben e moi bonito hasta que, por exemplo, en Argentina tumbaron a proposta de lei, ¿no?, para un aborto libre no Senado. Estaba, bueno, pasara por outros trámites, pues ao final non pudo ser, outra vez polo mesmo, outra vez polos mesmos motivos, e bueno, e así estamos. Pero bueno, están aí a firmar dándolle duro, e seguiremos con elas. De feito, o 28 de setembro, a Marcha Mundial das Mulleres, pues, bueno, organizou unhas concentracións por ese motivo, ¿no? O 28 de setembro, que é o día por aborto libre e gratuito e seguro. Se reclamouse a derrogación da modificación legislativa que obriga as mulleres de 16 e 17 anos que a ter consentimento paterno materno para abortar. Entón, bueno, vamos a ver, temos as mulleres, perdón, bueno, con esas idades as mulleres poden facer un montón de cousas. Bueno, pues nada.
E decidir sobre algo tan delicado como seu, claro, o como é o seu útero e o seu corpo. Claro que sí.
Sí, claro, sobre o seu corpo, por exemplo, bueno, poden plantear relacións sexuais a partir dos 13 anos, teñen responsabilidades penais a partir dos 14. Estaba buscando o listado,
sí,
porque
sí, sí.
De memoria non sabía. Poden facer testamento desde os 14, contraer matrimonios están emancipadas desde os 14, conducir un ciclomotor desde os 15, decidir si queren someterse a operacións cirúrgicas, a tratamentos médicos, desde os 16, traballar, evidentemente, mercar fármacos, é dicir, unha serie, por iso quería, ¿no? Quería dicir as cousas que poden facer, relatarlas correctamente, porque moitas veces eso non se sabe. E resulta que sobre algo tan importante e tan decisivo do resto da súa vida, que non se poda, e a maiores, os problemas que hai de abusos, evidentemente, ¿no? E de condicionamentos dentro do oído familiar. Bueno, eso, realizan sus concentracións polo país adiante en varias vilas e, bueno, seguiránse facendo. Despois, tamén, no resto do Estado español, facer memoria, por desgracia, ¿no? Facer memoria máis unha vez de que nos siguen asesinando, ¿vale? Foi escandaloso aí a finales do mes pasado, de setembro, que en menos de 24 horas houve 4 asesinatos machistas, 2 crianzas e 2 mulleres. É unha cousa grave, bueno, gravísima. Oxe, tamén vi, non sei en que cidade, verdade, do Estado, non lembro, tamén un home tirou a unha meniña e despois tirouse el. É unha cousa tremenda, e non abre telexornais, non abre portadas, é un silencio de certo tipo de prensa, que, bueno, temos que loitar contra eso. Pouco máis, porque destos, bueno, pues seguimos na loita, evidentemente, e máis adiante, bueno, pues unha data antes do 28 de novembro, que había contra as violencias machistas, tamén o 17 de outubro, temos aquí pues un acto, que é o Día Internacional de Combate á Pobreza e á Violencia Sexista, que, bueno, evidentemente é mundial, ¿no? Internacional, por desgracia. E tamén se farán, bueno, hai diferentes accións en Galicia, bueno, e hai seguir aí loitando hasta que todas estamos libres.
Pois sí, Yolanda, seguimos na loita, xa sabes que sempre terás os micros de Cuac FM de Recendo, uh-huh, para falar destas cousas.
Cosa que agradezo, evidentemente, agradecemos desde a marcha, evidentemente.
Claro que sí, pois agardamos con impaciencia a túa seguinte sección de feminismo en Recendo. Un bico forte.
Pois moitas grazas e un aperto e ricos para todas aí. Veña, un biquillo.
Grazas, un aperto.
Hasta logo, chao, chao.
E nos continuamos ca nosa charla con Pedro. Eu quería preguntarche, bueno, xa non nos quedan moitos minutos, entonces
sí, sí, sí.
Tres minutos.
Tres porque minutos.
Porque cortamos a 57.
Pasó. Bueno, solo dúas cousas. Unha, si che gustaría explorar a túa faceta dramática e tamén, bueno, vamos por esas partes. Si te chaman para papeles dramáticos ou si che gustaría explorar esa faceta.
A verdad que na comedia sinto-me de maravilla. E para min é o máis innato e o máis fácil. Sí que me apetecería explorar ese lado dramático, ese lado trágico ás veces. E bueno, por exemplo, Peter Brandon, que é unha serie que é un falso documental sobre a vida dun cómico, que curiosamente son eu, é bastante dramático, non? A xente de Porco Bravú, que son rapaces novos, que están xa nunhas linguaxes máis avanzadas que nós, pois traballan estudo post-humor, non? E que dicen que o humor é igual a tragedia ou dor máis tempo. Entón, para min é bastante dramática, bastante trágica, é bastante triste, non? Inde que eles din que é humor, si sí, é humor, pero Pero bueno, hai que explorar un poquinho esa parte. Pero bueno, todo se ve en vivo, ¿eh? O sea, hay que chorar, chorarse tamén.
Bueno, para rematar, contanos si tes, bueno, os proxectos que tes, os actuacións que tes así a...
Pues mira, unha cousinha esa que antes comentastes na senda da cidade e do país. Todos os martes estamos no Baba Bar, outra vez, monotemático, pero estamos aí co espectáculo de improvisación escénica, que é moi divertido e que cada martes é diferente, porque se improvisa a partir das frases que escribe o público, non? É moi divertido e recomendo a todo mundo que vaya.
Os martes a que hora?
Às 9:30.
Às 9:30.
E este xoves xa, no FIOT, no Festival de Carballo de Teatro, estreamos tamén outro espectáculo, Ixarrisco, Fran Rei e máis eu, que é Papar sen cancelas, que é a segunda parte de Falar sen cancelas. Falar sen cancelas foi un espectáculo que recorrimos o país en todas as vilas e cidades, e agora facemos a segunda parte, que é de Papar sen cancelas. Nos, eso non, sempre aproveitamos para beber ou para papar, hai que non vai a ser.
Pois encantado de estar aquí.
Nada, a verdade que mil gracias, porque a xente de Cuac sempre estades aí para recoller o que un fai e agradeces moito, e aparte de un programa tan fermoso como o vosso, con poesía, con feminismo, con axenda, da gusto.
E con un grande de humor como Pedro Brandarizos.
Moitas gracias por estar aquí. E nos imos, xa, sen tempo para máis odiseas, e imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos a Pedro Brandariz, humorista, e moitas outras cousas, e a Yolanda Naya na sección de feminismo.
E agradecendo a Semente e a Pedra Angular de todo o noso comando e equipa de producción, formado por Javier Pereira, Gema Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono a señora Marta López.
Eu mesma, Marta López, e Gema Millán, por si non te acordas do tempo. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ata o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.